Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, ulazimo u 15. mesec života sa koronavirusom, a poslednjih dana ohrabrujuće vesti. Smanjuje se broj preminulih, testiranih, obolelih i pacijenata na bolničkom lečenju. Krizni štab je donao odluku o dodatnom popuštanju mera, pa će tako ugostiteljski objekti od sutra moći da rade svaki dan do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Poslednje bioskopske projekcije mogu da počnu u 23 sata. Trafike i kiosci moći će da rade neprekidno. Takođe, kongresi, poslovni i naučni u zatvorenom prostoru moći će da okupe maksimalno 200 osoba, ukida se besplatan PCR za naše građane koji putuju u Nemačku. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer je u poseti Prištini. U Prištini danas i sutra boravi i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Svetski dan bez duvana ove godine obeležava se pod sloganom Donesi odluku, ostavi duvan. U središtu pažnje govorimo o generičkim lekovima kao velikoj uštedi zdravstvenom fondu. Šta su generički lekovi i koja su njihova terapeutska dejstva? Kakva je dostupnost medikamenata jedne od vodećih kompanija generičkih lekova Actavis na recept? Sa našim gostom, doktorom Pavlom Marjanovićem, direktorom Actavisa za Srbiju i Crnu Goru, članici Teva grupacije, razgovarat ćemo i o poslovanju tokom pandemije i planovima posle COVID-19, o prodaji fabrike zdravlja u Leskovcu, kao i o dobroj snabdevenosti apoteka lekovima. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji se stabilizuje, pa je zbog toga krizni štab ublažio mere. Restorani i kafići mogu da rade do ponoći, a trafik je bez ograničenja. Sednicu je pratila Tijana Cibinović.
Krizni štab je odlučan. Epidemijska situacija je bolja, pa je došlo vreme za popuštanje mera, saopštila je ministarka za rad i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Ugostiteljski objekti mogu da rade svakog dana do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Takođe, poslednja bioskopska projekcija može početi u 23 časa i do tada mogu raditi i blagajne. Trafike i kiosci mogu raditi od 0 do 24. Kongresi, poslovni i naučni u zatvorenom prostoru može da bude maksimalno 200 osoba. Znamo da je bilo do 100 osoba. Zatim, ukida se besplatan PCR za naše građane koji putuju u Nemačku. I takođe da podsjetim da ko se prijavi na portal e-uprave, do danas u ponoć i vakciniše se u narednjih 7 dana, takođe ostvaruje pravo na 3000 dinara.
Za trenutnu epidemijsku situaciju zaslužna je vakcina, saglasni su lekari. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije objašnjava da će svaka vakcina u nekoj meri delovati i na nove sojeve virusa. Kaže da je ključ za suzbijanje epidemije sada kod mladih.
Vakcinacijom ne štite samo sebe, štite ljudi iz svog okruženja. To je grupa ljudi koja se jako puno kreće sa puno kontakata, prosto da bi mogli da se nastavi kulturni i društveni život na nivou od pre COVID-a. Važno je da mladi u što većem broju se odazovu procesu vakcinacije.
Gnjatović smatra da ne bi trebalo žuriti sa vakcinama za malu decu.
Da, mi smo pratili decu do 10 godina u porodicama u kojima je bilo više članova porodice inficirano i potvrđeno COVID-19 pozitivnih. Čak i u slučaju kada su PCR nalazi bili negativni kod dece, ispostavilo se da na 70 porodica koje smo pratili, preko 80% dece uzrasta do 10 je zapravo imalo antitela, odnosno deca su visoko prokužena. Svakako doze za mlađu decu neće ni biti pripremljene i ispitane pre početka 2022. godine.
Iako je trenutna epidemijska situacija dobra, komandant Vojno-medicinskog centra Karaburma, dr. Ivo Udovičić, kaže da smo još uvek daleko od pobede nad virusom.
Postoji optimizam, ali taj optimizam mora biti umeren. Vi vidite da korona i dalje nekontrolisano divlja na južnoj hemisferi i ono čega se mi plašimo jeste ti novih varijanti virusa koje će sigurno kod nas doći negde na jesen. Ja očekujem mirno leto, ali na jesen nas čeka jedan novi talas. Koliki će on biti, to zavisi od nas samih.
Do sada je obe doze vakcine primilo više od 2.062.000 građana.
Premijerka Ana Brnabić i ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta ispratili su avion sa donacijom od 100.620 Pfizer vakcina namenjenih češkim građanima. Pomoć pokazuje da je Srbija uvek bila uz nas u najtežim trenucima, poručuje Kuhta. Brnabićeva je naglasila da je važno sačuvati zdravlje ljudi i omogućiti ponovno jačanje ekonomije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčiće.
Donacija vakcina Češkoj Republici dogovorena je tokom nedavne posete predsednika Aleksandra Vučića. Premijerka Ana Brnabić poručila je kako je neophodno što pre pobediti COVID-19.
Da svi zajedno u Evropi nastavimo normalan život, normalnu privredu, normalnu ekonomiju, međusobne posete i putovanja, to je jedini način na kraju krajeva i da Srbija prosperira i da naša ekonomija dalje napreduje, ali konačno i najvažnije u tom ljudskom smislu, kada možete nekom da pomognete, zaista je nekako i najveći dar i najveća sreća kada možete vašim prijateljima i partnerima da pomognete, i to je ono što Republika Srbija u ovom trenutku i čini.
Ovo je veliki trenutak za odnose Srbije i Češke, naglasio je ambasador Tomaš Kuhta.
Mi u Češkoj nemamo dovoljno vakcina, imamo kapacitete za vakcinisanje, ali nema dovoljno vakcina i ova pomoć dolazi u tom najboljem trenutku, kad puno ljudi želi da se vakciniše pre letnih odmora i da svi se osjećaju sigurni i mogu nastaviti normalan život kao je bilo pred COVID-om. Mislim da mi nećemo nikada zaboraviti ovu velikodušnost i veliko prijateljstvo. Nadam se da i u budućnosti ćemo sarađivati na najboljem načinu kao do sada.
Niko neće biti potpuno bezbedan dok ne budu svi, a naročito je važna situacija u zemljama u okruženju, rekla je premijerka Brnabić.
Mi smo našim partnerima i prijateljima u regionu do sada donirali 102.190 vakcina, Pfizer, Sputnika ili AstraZeneca vakcina. U narednom periodu treba da isporučimo još 30.000 AstraZeneca vakcina, od toga još 10.000 Crnoj Gori, još 10.000 kantonu Sarajevo i još 10.000 Republici Srpskoj, tako da će to sve ukupno biti 132.190 vakcina.
U Srbiji je do sada bar jednu dozu vakcine primilo oko 47% punoletne populacije, a cilj je da do 21. juna bude više od polovine, naglasila je premijerka. Dodala je da je prema iskustvu Izraela je oko 56% vakcinisanih u odnosu na celokupno stanovništvo dovoljan broj da bi se situacija ocenila kao značajno bolja. Napomenula je da se razmišlja proaktivno i da će se nastaviti sa projektom izgradnje fabrike za proizvodnju vakcina.
Želimo da budemo 100% sigurni da ukoliko se ispostavi da je potrebna treća doza tih takozvane booster vakcine, koliko je potrebno da se nakon godinu dana, dve godine ponovo vakcinišemo, da mi znamo da mi imamo za naše građane i da smo mi bezbedni. Tako smo razmišljali kada smo se borili za ove vakcine, zahvaljujući tom razmišljanju smo jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi po nabavci vakcina. Zato mi možemo da obezbedimo naše građane, zato možemo da pomognemo i nekom drugom.
Svako popuštanje mera zavisi i od situacije u regionu i Evropi, zaključila je premijerka.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Delegacija Srpske liste razgovarala u Prištini sa specijalnim američkim predstavnikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom i američkim ambasadorom u Prištini Filipom Kosnetom o političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Bilo je reči o položaju srpskog naroda i pravoslavne crkve kao i o bezbednosnoj situaciji. Sa nama je Tanja Vujsić.
Tako je, delegacija Srpske liste u kojoj su bili Goran Rakić, Dalibor Jetić i Igor Simić prenijeli su Matthew Palmeru i Filipu Kosnetu, kako su rekli, potrebe srpskog naroda za poštovanje njihovih prava, ali da je neophodno nastaviti dijalog između Beograda i Prištine i da bi Priština trebalo da ispuni one dogovore koji su već postignuti, posebno su apostrofirali zajednicu srpskih opština koja, podsjetit ću, još uvijek nije formirana. Inače, Matthew Palmer se također sastao i sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani, a sastanku je prisustvovao i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Inače, Palmer i Lajčak će danas i sutra imati niz sastanaka sa kosovskim zvaničnicima, ali i sa predstavnicima opozicionih stranaka u Prištini. Očekuje se da bi sutra trebalo također da održe i zajedničku konferenciju za novinare, a nakon toga bi trebalo da otputuju u Beograd. Inače, samo još da dodam da po političkim analitičarima, to jest njihovo mišljenje je da zajednički dolazak Matthew Palmera i Miroslava Lajčaka u Prištinu znači to da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele da se dijalog između Beograda i Prištine što pre nastavi. Pominje se da će to biti sredinom juna i da prosto nateraju kosovske zvaničnike da pristanu da se dijalog nastavi, jer nova kosovska predsjednica Vjosa Osmani i premijer Albin Kurti su u prethodnih nekoliko meseci postavljali različite uslove i ono što su ponavljali vezano za dijalog je da njih dijalog jedino interesuje ukoliko bi došlo do međusobnog priznavanja, inače ništa drugo. Ostaje nam naravno da sutra vidimo da li će se nešto promeniti.
Tako je. Hvala, čuli ste Tanju Vujsić. Poslodavci i sindikati traže od vlade veći uticaj socijalno-ekonomskog saveta, čiji su članovi na donošenje zakona koji se odnose na zaposlene i privredu, rečeno je posle sednice tog saveta u Palati Srbija. Inače, na tom sastanku je dato i zeleno svetlo za usvajanje novog predloga zakona o zaštiti potrošača. Detaljnije Nataša Ćimović.
Pojedini predstavnici socijalno-ekonomskog saveta već duže nisu zadovoljni položajem tog tela, odnosno uticajem koji imaju na donošenje bitnih zakona u državi. Stoga taj savet traži od vlade da bude pitan i bude uključen u pripremu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Dve decenije su ocjene negativne koliko postoji socijalni dijalog i svake godine kada budete izveštaj Evropske komisije jednako je loš. Ako nešto ne funkcioniše, vi morate da vidite zašto i da preduzmete ozbiljne korake da to ne bude. To je inicijativa da, recimo, kako vlada najavi da će neki zakon ići do kraja godine, tim ritmom mi otvorimo blagovremenu raspravu da ne bismo se našli u situaciji da nam neko kaže sve to lepo, ali mi imamo već predlog zakona i on će ići na vladu sutra. Onda nemate nikakav ovaj odnos.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je njeno ministarstvo uključilo Socijalno-ekonomski savjet u pripremu izrade svih nacrta zakona na kojima se trenutno radi.
Pripremaju se takođe još dva zakona, odnosno tek smo u formiranju radnih grupa. U pitanju je zakon o radnim praksama i zakon o štrajku. Tu su takođe pozvani socijalni partneri da se aktivno uključe. I bez obzira što nekada predstavljamo različite strane i nekada imamo različite poglede, imamo zajednički cilj da dođemo do najoptimalnijeg rešenja.
Zoran Savić iz Samostalnog sindikata Srbije ističe da je još nekoliko važnih tema bilo na dnevnom redu današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta. I to najpre, da li zaposleni u javnom sektoru koji primaju minimalnu zaradu imaju pravo na topli obrok i regres. Postoje različita tumačenja, te se kaže čeka odluka Ustavnog suda.
Za nas, zaposleni u javnom sektoru, primenjuje se zakon o platama u javnim službama i državnim organima. Jedna od odredbi tog zakona kaže da koeficijent sadrži naknadu za regres i topli obrok. Međutim, evidentno je da minimalna zarada ne sadrži naknadu za regres i topli obrok. Zbog toga postoji i dosta sudskih procesa. Što se obračuna plata tiče, uredba o koeficijentima za obračun isplatu plata doneta u vreme ministra Đelića 2001. godine, za koju je rečeno da će važiti 6 meseci, važi 20 godina i davno je prevaziđena.
Sindikati insistiraju na sastanku sa ministrom financija kako bi što pre bila izmenjena ova uredba i kako bi, kažu, zaposleni u javnom sektoru imali odgovarajući koeficijent plate shodno poslu koji obavljaju. Između ostalog je rečeno i da nisu zadovoljni kako funkcionišu socijalno-ekonomski saveti na lokalnom nivou, te će se na tome raditi u narednom periodu.
Svetski dan bez duvana ove godine obeležava se pod sloganom Donesi odluku, ostavi duvan. Inače, Svetski dan bez duvana ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija, a tokom 20. veka od posledica konzumiranja duvana umrlo oko 100 miliona ljudi. Procene su da će u 21. veku taj broj biti i do 10 puta veći, pripremio Aleksandar Milivojević.
Pušenje je uzrok smrti 8 miliona ljudi godišnje u svetu. Čak milion je onih koji su iz te grupe bili pasivni pušači, odnosno samo izloženi duvanskom dimu, kaže za Radio Beograd doktorka Biljana Kilibarda iz Instituta Batut. Podaci za našu zemlju su zabrinjavajući, upozorava ona.
U Srbiji svake godine najmanje 15.000 ljudi izgubi život prerano usled upotrebe duvana. Što se tiče učestalosti pušenja, tu situacija postaje malo kompleksnija. S jedne strane, možemo da kažemo da vidimo smanjenje učestalosti pušenja cigareta. Međutim, smanjenje pušenja cigareta ne znači i smanjenje upotrebe duvana i izloženosti nikotinu. I to je ono što sad čini celu situaciju u kontroli duvana veoma kompleksnom.
Doktorka navodi da su nargila barovi u ekspanziji, a da duvanski dim iz nargila predstavlja još veću opasnost.
Nargile su jako popularne i veoma brzo je skočila njihova popularnost praktično iz godine u godinu. Čak trećina učenika prvih razreda srednjih škola je posetilo nargila bar, bar jednom tokom života. To su enormne količine dima kojima su oni izloženi. Veoma često opet se radi o duvanu za nargile. Nije samo u pitanju štetno samog duvana, nego je to i količina velika ugljen monoksida koja se oslobađa sa gorevanjem duvana. Tu je izloženost osoba koje rade u tim nargila barovima.
Biljana Kilibarda smatra da se kampanja za ostavljanje duvana mora usmeriti ka celoj populaciji.
pre svega naravno mlade, ljude koji razmišljaju o tome da prestanu da upotrebljavaju duvan, ali ja ne bih zapostavila ni tvrdokorne pušače, jer rekla bih po našim podacima neka ciljna grupa od 45 do 54 godine starosti, to su ljudi kojima je zaista neophodna pomoć jer su u punoj radnoj snazi i svakako odvikavanje od pušenja, odnosno upotrebe duvana, dodaje godine njihovom životu.
Srbija je jedina zemlja u Evropi gde ne postoji zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, kaže za RTS doktorka Ika Pešić iz Nacionalne komisije za kontrolu duvana.
Pa ja se iskreno nadam posle ove epidemije korone koja se izgleda smiruje da ćemo krenuti rešavati problem epidemije duvana koja je kod nas izuzetno jaka jer nam svaki dan odnese preko 42 ljudi, nažalost to je činjenica i istina i zato je jako važno da se donese konačno taj zakon o zabrani pušenja u svim javnim i radnim prostorima i u ugostiteljskim objektima, ali da ne samo da se donese, već i da se on poštuje.
Pešićeva objašnjava koje mere su u razvijenim zemljama omogućile da se smanji broj pušača.
Na prvom mestu je zakon koji se poštuje, zabrana pušenja, znači u svim prostorima. Zatim cene cigareta koje su kod nas izuzetno niske i nažalost duvan je vrlo dostupan, naročito i mladim ljudima. Zatim zabrana reklamiranja i promovisanja. Kod nas se i taj zakon krši. To krši duvanska industrija sada zato što ona svoje promotere nam pošalje u naše markete gde nas oni presretnu i da li ste pušač. Ako ste pušač, ona vas intervjuiše i ona vam nudi drugi proizvodi.
U Srbiji godišnje od raka pluća oboli oko 6.000 ljudi, a umre blizu 5.000 pacijenata. Glavni rizik za nastanak te bolesti je konzumiranje duvana, odnosno pušenje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, tema u narednim minutima, generički lekovi kao velika ušteda zdravstvenog fonda. Šta su generički lekovi i koja su njihova terapeutska dejstva? Kakva je dostupnost medikamenata jedne od vodećih kompanija generičkih lekova Actavis na recept? Gost emisije U središtu pažnje je dr. Pavle Marijanović, direktor Actavisa za Srbiju i Crnu Goru, članice Teva grupacije. Sa vama će za nekoliko minuta biti koleginica Marina Stojadinović.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con
verso un piano forte, la morte lontana, io vivo per musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa, note, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Eko. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 26. maja do 1. juna. Sveže ćevap i graničar, 400 grama, 199,99. Sveža salata, simfonija klasika, 180 grama, 99,99.
Vaš Gomex.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735. Eko.
Dobar dan. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o generičkim lekovima i o Aktavisu, jednoj od vodećih kompanija tih medikamenata na farmakotržištu Srbije, članici Teva grupacije. Ova kompanija svakodnevno brine o zdravlju više od 200 miliona ljudi širom sveta, velikom paletom generičkih lekova, a stub njenog poslovanja je bezbednost pacijenata. Sa informacijama o neželjenim dejstvima postupa pažljivo i konzervativno, čak i u slučajevima kada nema jasnih saznanja da li su neželjena dejstva izazvana korišćenjem leka ili iz drugog razloga. O tome šta su generički lekovi, njihovom terapeutskom dejstvu, o portfoliju Aktavisa, dostupnosti njegovih lekova na recept Fonda za zdravstveno osiguranje, o poslovanju tokom pandemije i planovima posle COVID-a, o prodaji fabrike zdravlja u Leskovcu i snabdevenošću apoteka lekovima, razgovaramo sa doktorom Pavlom Marjanovićem, direktorom Aktavisa za Srbiju i Crnu Goru, članicom Tevine grupacije. Doktore Marjanoviću, dobar dan, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, kao što rekoh na početku, govorimo danas o generičkim lekovima. Šta su generički lekovi i zašto su važni za stabilnost farmakotržišta?
Pa, ono što je najvažnije da kažemo je da je generički lek ekvivalentan, znači jednak originalnom leku po pitanju kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti, odnosno po profilu neželjenih dejstava. Također je bitno kazati da zapravo se isti aktivni sastojak nalazi u generičkom leku kao i u originalnom leku i u istoj koncentraciji. Svi lekovi prolaze istu zakonsku proceduru za stavljanje u promet, dakle i generički i originalni lekovi. E sad, zašto su važni za stabilnost farmakotržišta? Prvo, Generički lekovi su pristupačniji za pacijente i fondove zdravstvene zaštite zato što su dostupniji većem, odnosno širem krugu pacijenata.
S obzirom na to da su dostupniji širem broju pacijenata, da li oni imaju isto terapeutsko dejstvo kao i originalni ili takozvani originatorski medikamenti?
Da, u potpunosti. Generički lek je po svom dejstvu jednak originatorskom leku, jer da nije, ne bi dobio dozvolu za stavljanje u promet. Dakle, generički lek je identičan, ekvivalentan originatorskom leku po pitanju kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti.
Koliko uštede zdravstvenom fondu mogu da donesu generički lekovi?
Pa, postoje neka pravila kako generički lek dolazi na listu, RFZO listu. Osnovno je da prvi generički lek, kada nema zapravo generičkih lekova nakon inovativnog, treba da spusti cenu za neki 30%, što je značajna ušteda. Svaki sledeći do četvrtog leka spušta cenu još 10%. Samim tim je omogućeno da širi krug pacijenata dobije lek i da se mnogi kojima to ranije nije bilo dostupno mogu lečiti visoko kvalitetnim i proverenim terapijama.
Da li te uštede mogu da budu zapravo početak za nova ulaganja u klinička ispitivanja inovativnih lekova?
Zapravo, kad pogledamo tržište lekova, postoje tri velike kategorije. To su inovativni lekovi, dakle to su lekovi gde preduzeća, kompanije, multinacionalne investiraju ogromne sume novca u istraživanje i razvoj. Ti lekovi su za to istraživanje nagrađeni patentnom zaštitom koja traje nekih 10 do 12 godina. Nakon isteka patenta otvaraju se vrata za lansiranje generičkih lekova. To je druga kategorija lekova. Ti lekovi, dakle, su, ono što smo rekli, pristupačniji su za širi krug pacijenata. I treća grupa lekova su takozvani orfan lekovi ili lekovi za retke bolesti. Dakle, kad god se lansira neki generički lek u nekoj terapeutskoj kategoriji, stvaraju se uštede u fondovima zdravstvene zaštite širom sveta, a kao što znamo, veliki je pritisak na te fondove, jer je veliki pritisak da se leči sve veći broj ljudi, da se leče modernim terapijama, a iznos novca u našoj državi je za lekove isti godinama i onda ga treba ekonomisati i napraviti balans između inovativnih lekova, svi su potrebni, širenja terapeutskih kategorija generičkih lekova i lekova za retke bolesti.
I to je zapravo jeste odgovor da se može postići ušteda i da se može na taj način ulagati i u te inovativne terapije. Da. Aktavis kao vodeća kompanija generičkih lekova u Srbiji je članica Teva grupacije, svakodnevno brine o zdravlju više stotina miliona ljudi širom sveta. Šta čini njegov portfolio?
Da, Aktavis je deo grupacije Tevinih firmi. Teva je multinacionalna kompanija, najveća generička firma na svetu i najveća farmaceutska firma globalno kada su u pitanju kutije lekova, po pitanju volumena. Mi na tržištu Srbije zauzimo neko drugo mesto na generičkom tržištu i negde smo četvrta firma na ukupnom tržištu sa nekih 8% svih kutija lekova na generičkom tržištu. Inače, Teva globalno snabdeva lekovima oko 200 miliona pacijenata dnevno, svakog dana koriste lekove kompanije Teva. U Srbiji postojimo od neke 1953. godine kada je osnovana fabrika Zdravlje, znači decenijama postojimo, imamo veliko iskustvo, veliku tradiciju, proizvodnje visokokvalitetnih lekova i razvijali smo se u pravcu kardiovaskularnih bolesti, terapija kardiovaskularnih, onda centralnog nervnog sistema, gastroenterologije, OTC-a, terapije bola i respiratornih bolesti.
Poslednjih godina Aktavis je prepoznatljiv po generičkim lekovima za lečenje bolesti poput cistične fibroze, astme, migrenozne glavobolje, multipla skleroze i HIV-a, i to po pristupačnim cenama. Kao što znamo, vaši lekovi jesu jeftiniji. Kakve su to terapije i koliko popravljaju kvalitet života pacijentima?
Pa, mi u svoje palete imamo inovativne i generičke lekove, ali je za nas imperativ zapravo dostupnost tog leka. I zapravo to je najveći prioritet u našem radu, da lek bude redovno prisutan na policama apoteka, što znamo da nekad u Srbiji nije bilo jednostavno. Mislim da je sad situacija mnogo, mnogo bolja nego što je bila recimo 10 ili 15 ili 20 godina po pitanju dostupnosti. Zapravo omogućili smo značajno povećanje broja pacijenata lečenih, na primjer, od multiple skleroze u saradnji sa fondom. Također, kvalitet života pacijenata obolelih od cistične fibroze i astme je značajno poboljšan uvođenjem inovativnih inhalera najnovije generacije. Pred izvesnog vremena, pre par meseci, smo lansirali i jedan inovativni lek za terapiju migrene, to je biološka terapija za migrenu. Lansirali smo ga, što je nama pogotovo važno, istovremeno sa tržištima Evropske unije. A kada govorimo o migreni, ne znam da li je dovoljno poznato da je to jedan veliki zdravstveni problem, jer u Evropi negde oko 15% populacije boluje od migrene, da se zapravo migrena više ne tretira kao obična glavobolja, već kao ozbiljan zdravstveni problem koji se može negativno odraziti na radnu sposobnost čoveka, na kvalitet života, a dugoročno imati i negativne ekonomske učinke, jer kod hronične migrene zapravo čovek po 10-15 dana pacijent leži prikovan za postelju, ne odlazi na posao, a da ne govorimo o kvalitetu života.
I zapravo ovi vaši lekovi o kojima ste sada govorili, mislim konkretno na migrenoznu glavobolju, i te kako daju rezultat i popravljaju kvalitet života, i osoba je potpuno sposobna da funkcioniše i da obavlja svakodnevne aktivnosti.
Globalno je lansirana čitava jedna nova kategorija lekova u lečenju migrene. Teva ima jedan od tih lekova koji su lansirani kod nas, da odgovor je jeste čitava ta grupa lekova popravlja kvalitet života pacijenata koji imaju hroničnu migrenu.
A da li su svi ovi lekovi koje smo sada nabrojali dostupni na recept?
Kad pogledamo listu lekova koji se izdaju preko apoteka, takozvana A i A1 lista, ona ima negde oko 1400 lekova u Srbiji. Od toga je nekih 130, znači 140, zapravo 10% su lekovi Aktavisa, odnosno Teve. Dakle, jedan veliki broj naših lekova je na listi. Naša strategija na tržištu Srbije je veoma, veoma jednostavna, glasi u jednoj rečenici: lansirati na tržištu Srbije lekove najnovije generacije po pristupačnim cenama, što omogućava da zapravo lek postaje dostupan širem krugu pacijenata.
Početkom februara farmaceutska kuća Teva je prodala fabriku Zdravlje u Leskovcu kompanijama Frontier Pharma i Baystorm Grupi. Mnogi su se zabrinuli da će to smanjiti kapacitet proizvodnje i da će zbog toga biti ukinuta proizvodnja nekih terapija. Da li zbog toga treba da brinemo?
Ne, apsolutno ne. Lekova naših iz Plet Aktivisa je bilo, na policama apoteka sada su prisutni i bit će prisutni i u budućnosti. Ono što se desilo je da je kompanija Teva u okviru reorganizacije svoje proizvodne mreže globalne, donela odlukom početkom godine da divestuje, proda fabriku Zdravlje u Leskovcu. Kupac fabrike je jedan britansko-američki fond sa kojim mi partnerski radimo na obezbeđivanju stabilnosti snabdevanja starih, dobrih, kvalitetnih lekova koje proizvodi Zdravlje Leskovac.
I to je tako, ekonomija diktira takva kretanja u svetu, pa i ovo se dogodilo, ali to znači da će pacijenti i dalje biti potpuno pokriveni potrebama.
Apsolutno.
I vašim lekovima. Veliko tržište lekova ne isključuje i bezbednost pacijenata, to smo i na početku kazali, naprotiv, farmakovigilanca je važan segment Aktavisa. Šta je farmakovigilanca i koliko vi radite u tom sektoru?
Farmakovigilanca je zapravo jedna dosta rogobatna reč. Ja ću pokušati preko nekog primjera da objasnim u čemu se tu radi. Zamislimo čovjeka koji ima visok pritisak i godinama pije lek za visok pritisak, obični neki lek, i nema nikakve neželjene dejstva. Zadnjih nedelju dana ima glavobolje. Dakle, mi ne možemo da kažemo da je ta glavobolja uslovljena lekom, ili ko zna čime je uslovljena, ali pokušavamo da skrenemo pažnju da je bitno da pacijent svom ordinirajućem lekaru ili farmaceutu ili nama u farmaceutskoj industriji prijavi to kao mogućnost neželjenog dejstva, jer imamo zakonsku obavezu, a ja bih rekao i moralnu obavezu, da informišemo Agenciju za lekove Srbije, koja prikuplja sve te podatke o tom i o hiljade drugih lekova i mogućih neželjenih dejstava, konsoliduje izveštaj na nivou Srbije i jedan izveštaj šalje Evropskoj komisiji za lekove, koja je zapravo zadužena za konsolidaciju evropskog izveštaja, gde stručnjaci sede i donose odluke da li na osnovu statistike pojave eventualno neželjeno dejstvo, možemo govoriti o neželjenom dejstvu ili tu nema nikakvog neželjenog dejstva. Dakle, bez obzira na to koliko je svaki odobren lek od strane ALIMS-a bezbedan i efikasan, može ponekad uzrokovati neželjenu reakciju. Smisao farmakovigilance je da omogući bezbednu primjenu leka kontinuiranom analizom njegovih koristi i rizika. Drugi primjer može da bude, imali smo pre par godina situaciju baš u Evropi, da je dugotrajnom primjenom leka za multiplu sklerozu se došlo do spoznaje da se može primjenjivati i tokom trudnoće, jer nije bilo neželjenih dejstava, pa je odobrena indikacija leka i kod trudnica. Zato sve nuspojave treba prijaviti kako bi stručnjaci procenili pozitivne, odnosno eventualno negativne efekte i dalje smernice šta sa tim lekom raditi na tržištu Evrope. Dakle, krajnji cilj farmakovigilanse je zaštita javnog zdravlja, bezbednog pacijenta, a opet kažem, mi u industriji, zdravstveni radnici, lekari i farmaceuti, imamo etičku, ali i zakonsku obavezu da obaveštamo Agenciju za lekove o najmanjoj sumnji na neželjeno dejstvo leka.
Ukoliko se ustanovi da postoji neželjeno dejstvo leka, vi ga povlačite sa tržišta ili kako se to reguliše? Evo da malo preciziramo.
Znači, eksperti su ti koji će odlučiti da li se radi o jednom neželjenom dejstvu koje je manje bitno i nebitno i ne ugrožava zdravlje pacijenta i ne ugrožava kvalitet života i odvagaće kvalitet zapravo, odnosno ono što pozitivne efekte koje lek donosi i kakva su to neželjena dejstva. I tu ide dijapazon mogućih odgovora od toga da se jednostavno zanemari da se upiše onom, znate, papiru koji ide u svaki lek, jel tako, uputstvo da se ubaci još jedno novo, nova mogućnost neželjenog kao obazrivost, jel? S druge strane, krajnost, totalna krajnost koja se jako, jako retko dešava, da se lek povlači sa tržišta.
Koliko imate zaposlenih u predstavništvu u Srbiji?
U Srbiji imamo oko 100 zaposlenih, inače ponosno da kažem da imamo 60% kolegnica, u menadžmentu je 70% kolegnica i preko 90% sa fakultetskom diplomom.
To su uglavnom farmaceuti, je li tako? Farmaceuti, ali imate i IT stručnjake?
Da, to su uglavnom farmaceuti, lekari, stomatolozi, zato što pravilnik o promociji lekova uslovljava da promociju mogu samo da rade zdravstveni radnici koji su završili određene fakultete. Naravno imaju ekonomiste, IT-evce, fonomce koji rade u financijama, u službi snabdevanja, magazinu i tako dalje.
Kakva je saradnja vaše kompanije, odnosno saradnja Aktavisa sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i da li država Srbija redovno izmiruje obaveze? To je uvek bilo ključno pitanje, bilo je problema prethodnih godina, možda pre desetak godina, ali moramo to uvek da pomenemo i da je došlo do pomaka i to značajno pozitivnog pomaka.
Ono što treba da kažemo, što je jako važno za održivost farmaceutske industrije i za održivost redovnost, da lekovi budu redovno prisutni na policama apoteka, je fond redovno plaća sve svoje obaveze. Ja bih rekao kao švajcarski sat. Zadnjih 5-6-7 godina je tako. Pamtim i neka druga vremena, ja sam neki 30 godina u industriji, pamtim vremena kad nije ni perioda, nije ni bilo plaćanja, pamtim vremena kada su ljudi insuline kupovali. Znači, to je nezamislivo, pamtim vremena 90. godine, kada su neke nezamislive načine anestetike za operacije kupovali u apotekama. Za nas je to sad nezamislivo. Dakle, osnova stabilnosti sistema je redovno plaćanje. E sad, tu postoje pritisi, znate, mi u industriji, lekari, pacijenti, svi bismo želeli da lista bude bogatija. Postoje zemlje u Evropi koje imaju bogatiju listu od Srbije. Srbija nije bogata zemlja, Srbija je siromašna zemlja. Dakle, pritisak da lista bude veća može da ugrozi čitav sistem, jer onda ako nema dovoljno novca, nema redovnosti plaćanja i onda se dovodi u pitanje i snabdevanje i ceo sistem počinje da štuca, tako kažem. Zato je bolje imati domaćinsku listu, strogo voditi računa o guberu, znači o mogućnostima, koliko možemo se svi zajedno protegnemo i da se držimo u okviru toga da bi plaćanje bilo redovno, da bi sistem kao sada funkcionisao kako treba i da nema one nemile scene koje smo imali, ne daj Bože, pre 15-20 godina, da pacijenti vijugaju redovi ispred apoteka za lekove, mi to danas nemamo.
Dakle, te se obaveze poštuju, plaćanja su redovna i u zakonskom roku.
Apsolutno u zakonskom roku, jeste.
Kako se odvijala proizvodnja tokom pandemije koronavirusa i kako se to odrazilo na snabdevenost farmakotržišta lekovima, kako globalno, tako i u Srbiji? Ovo je jedno pitanje koje ne možemo da zanemarimo i ne možemo da ga mimoiđemo, s obzirom na to da više od godinu dana živimo u pandemiji i sa pandemijom
COVID-19, da. Pa, Aktavis kao deo TV vodeće globalne farmaceutske kompanije svakodnevno snabdeva milione globalno gledano pacijenta lekovima i svesni smo odgovornosti koje kao farma industrija, kao proizvođač imamo prema zajednicama u kojima poslujemo. Inače, mi kontinuiramo, pratili smo te razvoje događaja vezano za pandemiju, kako lokalno, tako i globalno. I naš osnovni prioritet je bio normalizacija proizvodnje. Kad kažem normalizacija, ona jeste bila normalna, i trudili smo se da svih lekova ima na policama apoteka. Tamo gde je bilo problema, COVID je doneo jedan talas pojačane potrošnje nekoliko, 300 lekova kako imamo u paleti, nekoliko lekova se izuzetno mnogo tražilo marta, aprila meseca prošle godine.
Pretpostavljam da je reč o antibioticima.
Između ostalog, to je jedna grupa lekova koji su korišteni u terapiji COVID-a. I sad, znate kako, farmaceutska industrija je jako osetljiv mehanizam. Mi imamo, predviđamo našu proizvodnju, naših fabrika i naše trebovanja sa našeg tržišta 24 meseca i kad tu dođe do odstupanja, onda je teško nabaviti proizvod i onda smo stvarno pokušavali na razne načine da obezbedimo te povećane količine samo za pojedine lekove, a usput da, naravno, ne, što kažu primumne non-nocere, nemoj naškoditi ono osnovno, da snabdevanje bude normalno za one 250 ostalih lekova. Mislim da smo uspeli u tome. Mislim da smo uspeli kao industrija, ja govorim za Aktavis, koliko vidim i uopšte, da smo imali dosta redovno snabdevanje i moram kažem, smo tu imali dosta dobru dnevnu saradnju u jednom kriznom menadžmentu sa fondom, gde smo tačno prikupljali podatke koliko lekova se tog nekog, da kažem, leka koji dolazi u opasnost od nestašice ima kod nas na lageru, koliko je vele prodajama, koliko je pretpostavka ima u apotekama, koliko dolazi iz inostranstva, koliko će iz proizvodnje za dva meseca stigne, da bi država imala jedinstvenu sliku. Znači, svi smo bili malo u nekom kriznom vremenu i evo sad, hvala Bogu, izlazimo iz toga i ulazimo, ja bih rekao, jednu fazu normalizacije nakon COVID-a. Baš se nadam, dolazimo u fazu normalizacije.
Da, naravno, i vakcinacija će svakako dati rezultat, čini se da već daje, ali je potrebno da bude i više vakcinisanih ljudi u što kraćem roku. Da govorimo i o Aktavisovim antibioticima koje sam pomenula malo čas, tokom pandemije koja još traje, su uključeni u lečenje COVID pacijenata sa težom kliničkom slikom. Kakav je bio njihov terapeutski odgovor?
Ja bih rekao, znate, da je COVID je potpuno nova bolest za planetu. I mi, samo lekari, tu vrstu podataka o terapijskom odgovoru mogu da daju lekari, koji su primivali razno razne lekove. Ali mislim da ćemo tek u narednim godinama, kroz ozbiljne kliničke studije, koje će biti prezentovane godinama ispred nas u budućnosti, će lekari prezentirati iskustva vezana za terapiju COVID-a. Se bojim da mi još ne znamo mnogo o toj bolesti. I nagađamo, i neko iskustvo postoji svih doktora koji se suočili u COVID centrima sa lečenjem COVID-a, ali tek kroz prave kliničke studije, kroz jedan osvrt, mirni osvrt unazad, će lekari doneti odluku šta je zapravo u terapijskom protokolu nekog budućeg COVID-a, ne daj Bože, neophodno i šta je dobro.
Za sve nas je ovo bio zaista izazov i novina, naročito za zdravstveni sektor. Da govorimo o planovima i procenama odvijanja i proširenja proizvodnje po završetku pandemije, verujem da ćemo joj uskoro videti leđa i da svetlo na kraju tunela treba da zasija. Verujem da je u ovom trenutku teško odgovoriti na ovo pitanje, ali pretpostavljam da Aktavis kao deo Teva grupacije ima i plan B.
Mi zapravo imamo neki plan lansiranja nekih desetak lekova godišnje i mi ostajemo pri tom planu, mi ćemo lansirati. Malo smo usporili sa procesom lansiranja novih lekova, jer ceo sistem je bio usmeren ka COVID-u, što je najnormalnije. Jel? I sad nekako vidim da ceo sistem se polako vraća u normalu, tako da neće biti nikakvi smetnje da taj plan do kraja godine realizujemo.
I verujem da će i tako i biti i da ćete zaista ostati stabilni uprkos svim teškoćama koje su nas našle i na globalnom, a i na lokalnom nivou. Da li je izvesno da će svih vaših lekova biti u dovoljnim količinama na policama srpskih apoteka, iako ste vi donekle odgovorili na to pitanje, ali doktore Marjanoviću, ljudi uvek brinu da li će biti dovoljno lekova.
Ja bih rekao, mi imamo nekde oko 300 lekova na tržištu Srbije i naravno se desi kad imate 300 lekova da uvek po 2, 3, 4 leka su u nestašici zbog razno raznih razloga, od nedostatka, ne znam, sirovine do nekog regulatornog problema do raznih razloga, ali ono što mogu vrlo odgovorno da tvrdim da će našeg lekova biti na policama apoteka, da ukoliko dođe do kratkoročnih nestašica, da ćemo u saradnji sa nadležnim ustanovama raditi na tome da se nađu zamene. Postoje druge firme koje će, da kažem, uskočiti sa svojim preparatima. Bitno je da postoji sistem informisanja, da radimo jedni sa drugima i da na neki način, odgovor je da, naših lekova će biti. Kao i do sada, kao što ih i sad ima, bit će u budućnosti.
I to je važno da pacijenti ne brinu. I evo za kraj ovog razgovora jedan detalj o vašem profesionalnom putu. Vi ste po obrazovanju lekar, ali ste gotovo ceo radni vek proveli u farmaceutskoj industriji. Da li je ostao žal za rad s pacijentima u lekarskoj ordinaciji? Da li ste uopšte nekada radili s pacijentima kao lekar?
Da, to je dobro pitanje. Pa evo, ja sad u decembru će biti 30 godina kako radim u farmaceutskoj industriji. Zapravo, kako sam završio sam medicinu u Beogradu, davno. I to je bilo negde početak 90-ih, odstažirao sam, lekarski staž, pokušao dobijem posao, nisam mogao nigde naći posao. To je bilo neko čudno vreme, pamtite ga, Marina, to je bilo početak 90-ih, kao lekar niste kakav Beograd u selima, bilo gde niste mogli naći posao. I ja sam zapravo karijeru počeo na tezgi na Zelenom vencu, gde sam prodavao čajeve 5-6 meseci.
U Belom mantilu.
U Belom mantilu, da. Dobro, eto, stidim se toga, to je bio jedan početak i tu sam naučio nešto što je doktorima jako teško ide, a to se zove inventar. Znate, da prebrojite te kutice na toj tezgi. I moram kažem, samo zahvaljujući tome, sam uspio da dobijem posao nakon 6 meseci, to negde početkom 92. godine, u januari 92. u farmaceutskoj, prvoj farmaceutskoj firmi za koju sam radio. I odgovor na vaše pitanje, da, žalio sam, kogod studira medicinu, želi time da se bavi. Ja nisam upoznao nikog ko će studirati medicinu, a da ne želi da radi kao lekar. Dakle, ja sam želeo da budem psihijatar, imao sam neke svoje snove, došle su u 90. prilagodio sam se. Prvih 4-5 godina vam nije lako. Nekako žalite što ne radim. Međutim, posle krenete u ovu avanturu zvanu farmaceutska industrija i u marketing i shvatite da i tekako možete budete korisni. I sa lansiranjem novih preparata i znanjem o novim lekovima i o širenju terapeutskih kategorija i nekako sad sebe ne mogu ne da zamislim kao lekara.
A gde ste stažirali? Morali ste taj staž da odradite? To je nekako prošlo nekih nekoliko meseci, da. Makar tada, eto da se podsjetimo.
Stažirao sam u Beogradu, tada je bila rotacija, mislim da je i sada, u zavisnosti od toga koji deo staža. Konkretno pedijatriju sam stažirao u Domu zdravlja na Umci. I pamtim, znate, jedno je kad stažirate u Beogradu, onda tada u to vreme stažeri nisu mnogo radili. Čim odete malo van Beograda, to je izgledalo tako, ja sam tek završio fakultet i bila je jesen i bila je epidemija, da li nekog sezonskog gripa, i uglavnom doktor, pedijatar koji je radio je samo mi uzeo pola kartona i rekao, kaže, doktor Pavle, evo ti pola kartona, tvoja susedna ordinacija radi. Ja se presekao. Ja sam i sad ću da gledam kako on radi, pa da užuje, pa da uči, pa nema vremena za to. I plivaj, evo, sad se osmehujem kad se setim tog vremena.
Ali dobro, vi ste i tekako dobro plivali i evo svih ovih 30 godina i u farmaceutskoj industriji. Doktore Marjanoviću, želim vam još mnogo novih generičkih lekova, pune police u apotekama i uspeha i sreće u poslovanju i posle pandemije koronavirusa.
Hvala puno.
Hvala vam na vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu 1.
Hvala na pozivu, hvala.
Naš sagovornik bio je dr. Pavle Marjanović, direktor Aktavisa za Srbiju i Crnu Goru, članice Tevine grupacije. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.